Bəzənizki göynə məkir.
Hazırca begimotunu alıb gelişimiz muamma bolub türübdü. Çünki bu hayvanını pasajı samolatda alıb gelib olmaydı. Uning uchun harbiy uchoq kerak. Shu birgina hayvonni olib kelish uchun taxminan $2,000 ortiqroq mablag' sarflar zarur. Bizda bunday imkoniyat yo'qligi uchun Dushanbe shahar hukumati o'z byudjetdan pul ajratmoqchi, dedi Sattorov. Hayvonot bog'i direktori Hindistondan keltirilajak fil uchun ham uy tayyorlanganini va bu ajabtovur hayvonni Dushanbega olib kelish uchun Hindistonning Tojikistondagi elchixonasi ko'maklashishga va'da berganini ma'lum qildi. Nazarali Sattorov Dushanbe hayvonot bog'iga nodir hayvonlar va parrandalarni olib kelish juda qimmatga tushayotgani sababli bu borada qo'shni mamlakatlar bilan hamkorlik qilish maqsadga muvofiq bo'lishini qayd etdi. Bog' direktorining aytishicha, bu yo'nalishda O'zbekiston bilan yaxshi hamkorlik yo'lga qo'yilgan. O'tgan 3 yil mobaynida biz Toshkent hayvonot bog'idan 6 turdagi hayvon qabul qilib oldik. Tuyaqush, lama, Amerika cho'chqalari shular jumlasidandir. Boshqa mamlakatlarga qaraganda O'zbekiston bilan hamkorlik biz uchun juda arzonga tushadi. Chunki ularni maxsus avtomobillarda O'zbekiston bilan chegaradosh Tursunzoda tumani orqali olib kelish mumkin, deydi Nazarali Sattorov. Qariyb 6 gektar maydonni egallagan Dushanbe shahar hayvonot bog'i o'tgan asrning 60-yillarida qurilgan bo'lib, unga dunyoning turli mamlakatlaridan 300 dan ortiq turdagi hayvon va parrandalar olib kelingan edi. Ammo 1992 yil Tojikistonda boshlanib ketgan fuqarolik urushi chog'ida bu hayvonlarning bir qismi turli qurolli guruhlar tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lsa, qolgan qismi ochlikdan o'lgan edi. Bugun dam olish kunida bolalarni Dushanbe hayvonot bog'iga olib kelgan ota-onalar fuqarolar urushi ta'sirida xarobaga aylangan bog'da hozir vaziyat yaxshi tomonga o'zgarganini e'tirof etdilar.
Раньше, конечно, плачевная была ситуация. На медведя вообще было больно смотреть.
Avvalgi yil kelganimda zooparkning hidiga chidab bo'lmas edi. Keyin hayvonlarning ko'pi, masalan, ayiq polvon juda xarob ahvolda edi. Mana bu yil ularning har biri alohida uychada. Keyin ular suv ichadigan hovuzlar ham tozalanibdi. Hayvonlarning ko'pchiligi, masalan, tuya, tuyaqush, ayiq bolalagani ularning yaxshi parvarish qilinayotganidan dalolat beradi, deydi o'zini Tamara deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Dushanbelik Ikromjon esa hayvonot bog'ida unchalik o'zgarish ko'rmaganini aytadi.
O'zgargan ham yo'q, o'zgarish uncha hozircha yo'q. Hayvonlar kam. Masalan, mana fillar bor edi, begemot bor edi. Hozir shu pashni uy hayvonlari qolgan tamomda.
Bu interesmi bolalarga?
Yo'q, bu hayvonlarni aslida uyda ko'rgan. Biz o'tgan yil o'g'ilcham bilan Rossiyani zooparki dedik Moskvani. Ana ular zooparki desa bo'ladi.
Deydi Ikromjon. Diya gap qistiradi otasi bilan Moskva hayvonot bog'ini aylanib qaytgan 5 yoshli Islomjon. Shu yil bahorda Toshkent hayvonot bog'ini aylanib qaytgan Maqsudaxon esa Dushanbe hayvonot bog'ini ham shu darajaga yetkazish uchun hukumatning maxsus e'tibori zarurligini aytadi.
O'zbekistonning zooparkiga borsangiz, shunaqa bahringiz ochiladi. Agar men endi bu именно zoopark direktorini ayblash mumkin emas bu yerga. Bu yerga mergorda qarash kerak. Pul ajratilsa, hayvonlar sotib olib kelinsa, kamroq gasnitsa qurilsin Tojikistonga, kimdan uchun qabul qildi gasnitsa qurib?
Deydi Maqsudaxon. Maqsudaning bu tanasida jon bordik. Chunki keyingi yillarda hayvonot bog'iga mahalliy hukumat tomonidan yetarlicha e'tibor qaratilayotgani yo'q. Hayvonot bog'i direktori Nazarali Sattorovning aytishicha, garchi rasmiylar hayvonlar saqlanadigan xonalar ta'miri va ayrim jihozlarni sotib olish uchun yordam berayotgan bo'lsalarda, hayvonlar oziqasi uchun na shahar byudjetidan va na respublika byudjetidan mablag' ajratilayotgani yo'q. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Tinglovchi endi navbat tinglovchi minbari eshittirishiga eslatib o'taman, ushbu eshittirish payshanba kunidan takror taqdim etilayotir. Navbat demak, Nodira mikrofon oldida.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi qahramoni Samarqand viloyatining Narpay tumanida o'ziga o't qo'ygan va hozir og'ir ahvolda shifoxonada yotgan 70 yoshli dehqon ayol Halima O'ljayeva.
Nima men davlatgina yaxshimi? Nima qildim men? Nima qildim? Deyib ketdim, shu dunyoda haqqat bormi o'zi? Yebitta shuna berilgan men shunda aytganini qilmadik. Chappag'an yerim kirmagan ko'rim qolmadim.
Bu ayolning yaqinlari tahririyatimizga murojaat qildi. Ularning murojaati ortidan esa Halima ayaning o'ziga bog'landik. Keyin bu ayolning muammosiga mas'ul bo'lgan hokimlik rasmiylariga. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida shu murojaatlar asosida hozirlangan hikoyani tinglaysiz. Samarqand viloyatining Narpay tumanida yashaydigan Halima O'ljayeva ismli 70 yoshli dehqon ayol o'ziga o't qo'ygani asosiy sababi yerlarni optimallashtirish qarori ortidan uning 10 gektar yeri olib qo'yilganidir. Ayol qariyb 7 oy Samarqand va Toshkent o'rtasida zir qatnadi. Ammo unga yeri qaytib berilmadi. Buning ustiga bu ayolni tumanning ba'zi mutasaddilari mehnatga layoqatsiz, ruhiy xasta deb atagandan so'ng u o'ziga o't qo'ydi. Bu voqea 16 aprel kuni bo'ldi. Hozir ayol shifoxonada, ahvoli og'ir, tanasining 35% kuygan. Uning yaqinlari bizga xabar yuborgandan so'ng biz ularga sim qoqdik. Biz bog'langanimiz vaqtda ayolning yonida shifoxonada bo'lgan yaqinlari telefon go'shagini unga berdi.
Assalomu alaykum. Halima opa, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi?
Bilmasam. Sizni bir chiqarmasangiz, men yarmasiz o'tib ketaman, yetkisin. Menga shunday azob berdi biroz.
Halima opa, Halima opa, nimaga o'zingizga o't qo'ydingiz? Shuni ayting.
6 oydan beri chavaman, bilasizmi? Yerimni chorvachilikka aylantirib beraman deb ular menga kreditlarga qarorlar berdi. Kredit asim chorvachilik qilirdim. O'tgan yili.
Qancha yeringiz bor edi?
10 gektar edi. Men shu bir optimallashtirishda bordimda oyog'im sinuvdi. Aytdim, meni yerimni qoldirdingizlar, nima qildingizlar dedi. Ketavering sizni yeringiz qolgan, siz yeringizga tiyinmayman dedi. Undan keyin 6 oy qotdi. Ha, itdan keyin, ha, undan keyin dedi. Qamaymiz dedi. Borin, qayga borsangiz borib dedi. Keyin Toshkentga o'tib ketdim. Toshkentga, Samarqandga, har kuni. Rasman menda ular demagan pul yo'q-ki. Ko'chalarda, suvlarda, farzand farzandam bo'ldim. Uni hamma biladi, xavfsizlik aytasi ham, boshqasi ham. Hammasi biladi. Keyin hech kim yordam qilishni o'ylamadi.
Xavfsizlik aytasi maqola chiqdimi borganingizda?
Chiqmadi ham, chaqirmadi ham. Xavfsizlik aytasiga bordim, Hurriyatga bordim, hamma matbuotga kirib chiqdim. Televizorga bordim. Oxirgi nadizam sizlardan qoldi. Qilmaydi, keyin haq tilsin deydi shu yoqdan. Yuqoridan telefon bo'lyapti, yechmasa mama qiynalib ketdi. Suyuqlar o'tib ketgan mani oldimda o'tiribdi deb. Keyin bular kelsam qilinmaydi deydi. Qabul qilmaydi, yana Samarqandga o'tiraman. Samarqanddan kelib xulosa qilib ketdi, mollarimni ko'rib ketdi. Keyin yolg'ondan Doniyar yo'q moli bitta ham deb yozib ketdi. Nima men davlat jinoyatchisina. Bularning yolg'oni hammasi to'g'ri dag'in. Men qayerga boray, u birovda aytganini qilmasa. Birovni so'zini qilmasa olim. Ikkita bolam o'ldi, Rossiyadan kelishimni o'ligini olib keldim.
Ular qizim o'ldi. Migrant bo'lib ketuvdimi Rossiyaga? Ishlagani ketganda?
Ishlagani ketib o'lib keldi.
Ko'mish uchun ketganda 7.5 million, a?
Ha, olib keldim da, Leningraddan aylanay. Shu yerda 7.5 million qarz. Olib turib keldim, xo'jayinim bo'lmasa. Ey, boshimdan nima savdolar o'tmadi. Bu etniker qilmay ekan, qarang, hozir ham tuhmat qilib o'tiribdi. Kelini mana urishgan deb Toshkentga tamajiga telegramma yuborib. Karimni qarorga quloq solmasa bu. Uni divarni qarorga quloq solmasa, prokuratura quloq solmasa, sen jinni xotin, sen jinni xotin, jinni xonaga tashiramiz, sinani o'qilamiz. Hayotim xavfsizda, bolalarim xavfsizda. Nima qildim men? Nima qildim? Deyib ketdim, shu dunyoda haqqat bormi o'zi? Yerda shunga berilgan, men kimga aytganini qilmadik.
Nimani talab qilyapsiz ulardan endi?
10 gektar yerimni chorvachilikka aylantiraman deb otajonim jiddagana ko'p qildim men. Uni kimdan so'rasangiz ham bo'ladi. Bir bola qilib qoldim. Sizlarni qarzlarni qutulib ketay chorvachilik qilsam. Bir bola qilib o'zda qilaman, davlatga foyda qilaman, g'oz qilaman, tovuq qilaman deb. Yo'q, bular o'ziga pulga sotsa bo'ldi, yerni hammasini pulga sotsa bo'ldi. Menda nega unday pul yo'q?
Necha pulga sotdi?
Ha, kim bilan, menga aytib o'tir, dollarga sotganda.
Suhbatdan anglaganingizdek, narpaylik dehqon ayol fermer xo'jaliklarini yiriklashtirish qarori ortidan yer olib qo'yilgandan so'ng qariyb 7 oy tashkilotma-tashkilot yugurgan va yerning qaytib berilishini talab qilgan. Zero uning oilasi ahvoli juda og'ir va ularni boqib turgan yagona manba mana shu yer. Halima Uljayevaning qaramog'ida Rossiyaga ishlaganik borib vafot etgan 2 farzandidan qolgan 3 nabira bor ekan. Bundan tashqari, nogiron bo'lgan o'g'lining 3 farzandi ham bor. Shu 6 nabira bir nogiron o'g'ilni Halimaya va uning kelini boqayotgan ekan. Menda dollar nima qilsin deb zorlanib turgan bu ayolda o'z oilasini ta'minlash uchun yetarli o'zbek so'mi ham yo'q ekan. Buning ustiga oilani boqib turgan yer ham olib qo'yildi. Bunga e'tiroz tariqasida o'ziga o't qo'ygan ayolning ishi bilan shu kunlarda Narpay tuman hokimligi shug'ullanmoqda. Hokimlikka sim qoqqanimizda hokimlikdagi vakil voqeani tasdiqladi.
Shu Narpay tumanida o'ziga o't qo'yib yuborgan ayol bor-ku, Halimova Uljayeva.
Uljayeva.
O'sha kishining ishi bilan telefon qilyapdik. Hozir ahvoli yaxshimi? Muammosi hal bo'lyaptimi?
Chiqqanini eshitdim, lekin undagi anasini bilmayman-da. Yaxshi bo'lish kerak.
Narpay tuman hokimligi vakili bizga O'ljayeva ishidan xabardor bo'lgan mutasaddini ham topib berdi. Bu xodim esa bizga intervyu berishga rozi bo'lmadi, ammo voqeani so'zlab berdi. Hokimlik mutasaddisiga ko'ra Halima O'ljayeva tuman hokimligiga juda ko'p bor kelgan va bir necha bor uni hokimning shaxsini o'zi qabul qilgan.
Biz bu ayolga yordam berishga harakat qildik, ammo prezident farmoniga ko'ra faqat 100 gektar yeri bo'lgan fermer xo'jaliklariga tegilmaydi. Yana ham biz sharoitdan kelib chiqib, bu ko'rsatkichni 50-60 gektarga tushirdik. Lekin O'ljayevalar oilasining yeri 10 gektar edi. Bundan tashqari bu oilaning iqtisodiy ahvoli juda nochor. Fermer xo'jalikni yuritish uchun esa katta mablag' kerak, texnika kerak. Bu oilada bunga imkon yo'q. Bundan tashqari dehqonchilik qilaman deyotgan momo 70 yoshga kirgan axir. Shu bois biz yerni boshqa fermerga qo'shib berishga majbur bo'ldik. Momo esa buni tushunmadi, u yoqqa chopdi, bu yoqqa chopdi. Oxiri eshitdikki, kelini qaynonasiga o't qo'yib yuborganmish.
Dedi Narpay tuman hokimligining mikrofonga gapirishni istamagan rasmiysi. Hali Halima O'ljayevaning o'zidan eshitganingiz kabi ayol buni tuhmat deb atamoqda.
Bu etniker nima ekan? Qarang, hozir ham tuhmat qilib o'tiribdi. Kelini mana urishqandi, taskingni tamajiga tumigramajigarib. Kelinga tuhmat, men kelinim bilan umrimda urishqanim yo'q. Umrimda.
Xuddi shunday Halimayaning kelini Ozodaxon ham bu gapni tuhmat dedi, ammo ovozini yozib olishimizni istamadi. Narpay tuman rasmiysi O'ljayevaga kelini o't qo'yib yuborgan deyapti. Ammo rasmiy bu gapni O'ljayeva tuhmat deyapti, bunga nima deysiz degan savolimizga javob bermadi. Keyin biz bu rasmiyga boshqa savolni berdik. Xo'p, O'ljayevaga kim o't qo'ygani masalasini bir chetga suraylik. Aslida iqtisodiy ahvoli og'ir bo'lgan bu dehqon oilaga istisno tariqasida yon bosib, yerini uning o'zida qoldirsa bo'lmasmidi? Vaholanki mamlakat prezidentining dehqon xo'jaliklarini optimallashtirishdan maqsadi oxir-oqibatda shu dehqonning manfaati uchun xizmat qilish emasmidi? Narpay tuman hokimligining mikrofonga gapirishni istamagan bu rasmiysi savolimizga shunday javob berdi.
Endi bilasizmi opa, agar bitta shu momoga yon bossangiz, hali o'zingiz aytganingizdek butun respublikada optimallashtirish borayapti. Keyin hamma birdan ko'tariladi-da. Nega unga yon bostingiz, bizga yon bosmadingiz deb. Shuning uchun hozir uning talabini qondirishning iloji yo'q-da opa. Agar shu momoga xo'p desa, keyin boshqa fermerlar ham yerni eplasa, eplamasa, biznikini ham qaytarib bering deb ko'tariladi-da. Tuman hokimi momoni chaqirib, unga 1.5 gektar yer ham taklif qildi. Nima xolasangiz eking dedi. Momo xo'p deb chiqib ketdi-da, keyin yana norozi bo'lib qaytib keldi. Tushunib bo'lmaydi-da uni opa.
Eslatamiz, bu Narpay tuman hokimligining mikrofonga gapirishni istamagan mutasaddisining so'zlaridan iqtibos edi. Halima O'ljayeva esa hali suhbat chog'ida eshitganingizdek, butun umidini shu yerga qadagan. Bois uning turmush o'rtog'i yo'q, Rossiyaga ish izlab ketgan 2 farzandi vafot etgan, qaramog'ida nogiron o'g'li, kelini va ularning 3 farzandi hamda Rossiyada vafot etgan farzandlarining 3 farzandi qolgan. Bu yetim nabiralarga qoldiradiganim faqat shu yerda deb zorlandi O'ljayeva ozodlik bilan suhbatda.
O'ljayevim bo'lmasa sizlarni qarzlarni qutulib ketay, chorvachilik qilsam bir bola qo'yda qilarman, davlatga foyda qilarman, g'oz qilarman, tovuq qilarman deb. Yo'q, bular o'ziga pulga sotsa bo'ldi, yerni hammasini pulga sotsaylik.
Narpay tuman hokimligining biz bilan suhbatlashishga rozi bo'lgan, ammo ovozini yozib olishimizni istamagan xodimiga yana bitta savol berdik. Xo'p, 10 gektar yerni ham bir chetga qo'yaylik, ammo iqtisodi juda og'ir ahvolda qolgan bu oila Narpay tumanida yashamoqda. Oila a'zolari O'zbekiston fuqarolari. Jilla qursa, aholini ijtimoiy himoya qilish majburiyati yuklangan tuman hokimligi yordam ko'rsatyaptimi?
Ha, yordam beryapmiz. O'tgan yili bu oilaga bitta qora mol berildi. Bir yordam bo'lsa shunchalik bo'ladi-da axir.
Dedi Narpay tuman hokimligi mutasaddisi. 6 go'dak va 3 nafar katta yoshdagi a'zosi ishsiz qolgan oilaga 2008-yilda hokimlik bitta qora mol bergan. Bu yordamning necha oylik ekaniga esa aziz tinglovchi o'zingiz baho bering. Ammo o'tgan yili eshigidan bitta qora mol kirib kelganda bu oilaning tirikchiligi uchun yugurib yurgan 70 yoshli momo sog'lom edi. Hozir esa xasta, tanasining 35% kuygan. Endi bu oilaga qanday yordam bo'ladi? Yoshi o'tgan yilgi bitta qora mol hanuz kifoyami deb savol berdik Narpay tuman hokimligi mutasaddisiga.
Yo'q, albatta, hozir hokimlik bu masalani o'rganib ko'ryapti. Hech kim momo yordam so'rab kelsa ko'kragidan itarmaydi-ku. Lekin o'zi muomala qilishni istamayapti-da, nima qilaylik? Hech kim unga o'zingizga o't qo'ying demaydi-ku axir. Shunda ham tashlab qo'ymaymiz, o'rganib ko'ramiz albatta. Bizni gapga o'zi ko'nsa bo'ldi.
Dedi Samarqand viloyati Narpay tuman hokimligining mikrofonga gapirishni istamagan mutasaddisi. Bir hisobda tuman hokimligining gapida jon borga o'xshaydi. Muammoni bu tariqa ayanchli yo'l bilan hal qilmaslikning imkonini topsa bo'lar edi-ku deya o'zimizga o'zimiz savol berdik. Ammo o'zingiz o'ylang. Agar tovonimizga tikon kirsa, butun vujudimiz zirqiraydi. Hayotning 70 yilni yashab qo'ygan bu momo ancha-muncha achchiq-chuchukni ko'rmagandir. Bu ayol boshdan kechirgan ko'rguliklarni sanasangiz, uzun ro'yxat bo'lar ekan. Birgina bugun uning og'zini eshitganlarimiz ikki farzandining o'ligini keksa boshi bilan qarz havola qilib, Rossiyadan keltirib ko'mgan. Olti nabirani bag'riga bosib, ularni boqish uchun shu mungullagan yoshda og'ir mehnatni bo'yniga olyapti. Ularga bir parcha meros qoldirish uchun 7 oy Samarqand va Toshkent o'rtasida sovuq, qorli qirovli kunlarda qatnagan. Shuncha sinovlarga dosh berib kelayotgan ayol o'ziga o't qo'ygan ekan, bu qaror kaltabinlikdan yoki ayrim mahalliy rasmiylar aytganidek ruhiy xastalikdan yoki tuman hokimligi mutasaddisi gumon qilganidek kelini bilan janjallashgandan so'ng kelgan qarormikan? Ayaning o'ziga bu haqda savol berganimizda olgan javobimizdan tushundikki, o'ziga o't qo'yish qarorining sababi bular emas.
Nimaga o'zingizga o't qo'ydingiz? Nimaga shu o't qo'ymasdan ham hal qilsa bo'lardi shekilli muammoni?
Qilmaydi, aynalay, qilmaydi bularni ko'rdim men. 7 oy javob ko'zlaridan ko'rdim. Samarqandda yomg'irlarda qolib ketdim, Toshkentda qorlarda qolib ketdim, yomg'irlarda. Karimni qorarga quloq solmasa bu. Uni divanni qorarga quloq solmasa, prokuratura quloq solmasa, sen jinni xotin, sen jinni xotin, jinni xonaga tashlaymiz, sinani o'qilamiz. Hayotim xavfsizda, bolalarim xavfsizda. Nima qildim men? Nima qildim? Suyib ketdim, shu dunyoda haqqat bormi o'zi? Ya bitta shunga berilsam, men shunday ekanini qilma deb. Qanday edi bular? Odam emas, nega bir kishini sanasiz?
Men sizga singilman, men sizga qizman, men sizni azobda tuqqan onangiz, 370 ta o't ichra qoldim. Qay birida yonay, men parvonangiz, bizga yo'q kechirim, bizga yo'q to'zim, yonmoqda o'zbekning tuqqan onasi, bizga yo'q kechirim, bizga yo'q to'zim, yonmoqda o'zbekning tuqqan bolasi, yonmoqda o'zbegim, jonim yonmoqda, bo'g'zimda qolmoqda aytilmay aytim, ayollar o'zini o'tga bermoqda, yigitlar kimlardan so'rarkin qaytdim.
Samarqand viloyatining Narpay tumanida o'ziga o't qo'ygan va hozir og'ir ahvolda shifoxonada yotgan 70